Yothana nama hedduti manida Ethiopia ti bahut jira. Jarba kana fula heddutu mati baetin simachu jira ragaw majjir warri baikunan manjada. Parti nama dunna raida mejet kongresin federalisti oromo warri dame baike satoko manguddo gada abba heddu bule obbo dakkabo warioti. Kudin arsi lita magal arsi nagellet jalannen bilbil andu bifte.
Umrin kes ammek abu.
Saddetani torba amma albaran. Kamu biogu yani... Afuri ha kudufani tuma nulakani nulasani sandafa baka wajira polisi itilengi sanisa achini kudani guja sabiya chiki wae kenenya motumna kana wae ummata kana dogo gorri asirra ture kene wanta kasi yakakana seranga apacho dukabda njirani kalma nukto desana guja sabiya
Ega kabamunke saniya datu yota e radio sagale amerika ojin gafiv debi ega gage sitani boda
Ya
Ega hidamtani jireenyi maal fakkaata?
Hundan jenna kaa Oromoodha uduu akka Oromootitti ummata kale kalamaa ture uduu ta'uu baanne jireenyi ulfaataadha. Umriyaan amma keessa jiru kanatti dhiisi daa'imaafuu bakka hin taane akka harreetitti tumamaa gaafa nu qabanii jiran kaatenaadha halkani guyyaa keessa hin jiraannu mana murtii deemnu beellanni hin jiru. Waan jireenyaatitti gabrummaa malee ilmoo namaa namni akkas hin godhu akka harreetitti hidhamaa ture.
Isini walaba jedhamtanii ega manni murtii isinii murteesse boodammo deebitanii himata gara biraan isin irratti dhiyaachuun umrii keessanii hojii wal bira qabdan yeroo laaltan yeroo sana abdii kutannaa isinitti hin dhaga'amne.
Waa takka wanni nutti dhaga'amaa jira namni galaana keessa bu'ee dhiqatu bisaa yoo gubbaatti darbaniif garagarummaan fidu. Na hiitee boolla jalatti gubbana hidhameellee uumaa rabbiitiin hidhame malee harka namaatiin hin hidhamne rabbi waan nama nu godhe. Seenaa dabre waanta beekuuf namoota lubbuun isaanii na biraa guuree sirna darbii keessallee dhumee jara kanaanillee namoota dhabne waanta beekuuf womaanatti fakkaanne ani dugadi baatanii beenzila narrajjissanii na gubanii yuunatti hin dhagamu maaltu natti dhagamu waan isaanii ka beeku isa lubbuun dhabne jira daa'imman ofii dhalte oromoo bakka hunda jirtu dhalatiyya isaanii dhabeera ka kitaabban adda addaa waa'ee seenaa oromoo. Jiruu tiyya keessatti darbii irraa kaasee waan keessa jiruuf baay'ee natti hin dhagamne utuu daa'imni waggaa 15 itti ulfaata. Haaluma kanaan of seetuma dabarse malee gaafa dhaqxarraa mirga ofiitu hin baate jedhanii qarshii 7,000 namni naa kaffalee waraansi yoo qabadhee dhufu hin baatu hin turtaa yigibaanyi sirraa kaabneerraa jedhanii wanti na dhagame hin jiru itti gammada ani miidhamni guddaa yoo nama ga'ullee itti gammada bara. Dagaltan ijaa miidhaan harki kiyya dhagaye harki kiyya qubni gara harka mirga tokko naan hojjetu ijoollee biraa karasaa isaan tumananii fidanne kana waliin jirutu jira kanneen argaatuma jajjabaannee jiraanna gaafii uumaa rabbiiti wanni nu godhaa jedhu qabeenya keenya albuu galfa jalaa ba'uun gaafanne bishaan hin gaafanne lubbuu hayyoota keenyaa kadhaban hin gaafanne.
Egaa amma jireenya isa kana booda amma attamitti yaaddu?
Gammadeetuma jiraadha wanni rakkoo jedhee wanti fudhadhu hin jedhu. Haga rabbiin oromoo tan afaan tokko godhee garaatti wal gurgurachuu baannee hamma waliigallee uduu waan takka hin dubbatin biyya keenya silaa harkatti beeffanna ture. Faffacaanee waan jirruuf wanti na ulfaatu hin jiru kana ulfaatu gocha waan nu keessa jirru. Daamsi handhamadhu oromoo bakka jirtutti afaan tokko ta'ee lafee teenya waraabessi ni nyaataa jira. Afaan tokko haga isaanitti hamma waliigallutti jiraachuun keenya yoo namni keenya akka jahaatiin abbaan keenya du'ee. Daa'imman keenya duunee nu akka saree itti hidhamutti jira oromoo waliigala dhabne malee gootaa fayyuullee dhabne kana dhaan sanaa dhaqqabsiifata kormeeti jajabaadha.
Warri achitti hafe maal siniin jedhe gaafa baatan?
Hin boorani maal niin jedhani nama itti gaafatamaa itti aanaa geessachuu hambaa'e jedhan tokko waamee dubbiseeni gaafatanii biyyaaf jecha himannaa kun yoo itti fuufu miidhaa biyyaadha geessuuf yoo jedhee taman abbaan alangaa himannaa kan irraallee kaaseera jedhee haqanne haasa'e warra hafe kan akkam gootan jedhee gaafatteen.
Eessatti argitanii?
Achi dhufe manuma addaraasha nu keessaa baan isaan qulqulleessaa itti fuufnaa jedhee guyyaa kaleessaa xinnaa beellamee guyyaa kaleessaa shaashamalletti dungalle asumaan maakalaawii libata waajjira isaanii yoo deemee jedhu inni kaleessa seeneen jiru isa dhabee amma borugaa deebee ka'ee hojja dureetti deebee gaafata jedhaa jira.
Maal gaafattu?
Waa'een ummataa ta'e kun akka seeraa fitti akkamitti laalchaati jedhee gaafata jedhee mata mani da ke sai lubira hafe nan ni hagana kun mali bayyanan kana biro tikiti mana inda biro boruna tikoti da akasuma dole kale sai da kusa biro da
dubartota ida ke sa turani gaddi fa man ke sa tokko ha da julle lama addalalise bahruti akasje
ani kuma na mafsade ya wada da jiga fa buya kani
wagame kai da ke sa turte jechu
wakasje dor
malgo de sinjeran
kasan jeran sin turte sura ne kan san mai dan namuka amasiyaga wulin kullam su kabda
ye rosa nati mal turte barattuda
lakho ji san ufano jeran turan
ijolle gaila kabda
ijolle ne man qaba san ran ida qalikin turan kani de laman turre namasa gal turre kani murto arda kani mo afurti dir
akahi kamtu attamiti dages
ani afata kani min dagenye dra ziyarati yerolakin dura darbe sana argine turre sana bodemo intallisani torban lamafoy akismal intallisani aljerame mature sana gode takanisani ziyagatu sambata dura totashan wamani fatake sanfura tatiba garawon da yade intunu jira
shanjechu ne nyu fa iyadatta
eye sokko lemke amti shaddiku na gawo kan jira amti sokko ngasa samanera nabbu dasale wonder rat keni didi mo wello kan bidam toko sibuna duka gambe dara sana fam an
hida e roje duna mi ala yemu yadu malo jeta oltu
onda jeta mduru ta amon
dubartoni mba ina fanjuru wacc
sana mba ina fanjuru ye sanje nyam sena se lamon alti takale ta pontu bayena samira kanani tamru kan pralan kan amsator bankani na tamani mo jolle na masuje
ba u ketti malta sitti dagami
ba u kotti gamma sunat dagama garu gamma sitti gutu miti yirete ko na brahma santu guru sababi sana gamma sago gutin tan yo banet golpana bana je ni kun kan ki yanne kan garu adan wasani ki kan na madon ga isani santan mo malra akade inde kuno agam mal tan tan ji
ye roba tan ngaddani
e kula samira gadda sura kana jira ne kuma mun tsibbi banne ga san wa man nuni saka banu bello walde da nuni jira ne kana burge da kan tangar da ji tsibbi ta wanta shi inda ya tsura akka kana no fi mani ne mu ra sai sun da me ro kuma ni fudan ni bane ni tsuki ne akku man tsima men kuma ta kenya fudan ne ni ba ta
wani tim imatamte wan balle sa da ragan na rattar ga me raje tu kabda
mun kabda ga me rattar ga me jirin duru raga sun kab daga antin kabati ne ofrai tsiki kan jira
ijollen ke mal jada ne ro sai argan
baye gammadan saisure na doro kan hida ture inde kan jana kan mana yala ture ci kan ni tuma ture kan
du fani si arga turani
fani arga turani di ko dan be kan kan mana yala ra ture ci kan ni sani ku
wagga me kada jollenke
gudun amma wagga ja jan kabatti ikon mo wagga furro ci ka jetta
attam bi fi sane ro lal tu gari argite
bi fi sane gari da ti ko je buddo tu ti patti ro ustu polisi kawan yero na jero me de musabina arbitu polisi tatu na fudate garama di ngesa sana kana ga fa arbitu un bosi patti halan ke jiru un polisi kire da ki ta akre ergo sana te ti malis polisi onin ko jini abatu je ti kana ga fa ti kute sababa e se ki mana ke ina ran fatu godan tur ite ti ko na gala hikka amma na bra adda ban jirani amana jirani janan mai
dumarati wanti je chu barbadu jiralalis
amma den da amati bidamtota siyasa namalle akitta fani jirani akkasanu gadi samani da fetum barbad
university wallagga ke satti barsisa fi barnota ingilifan phd ka qaban dr rufael disasa warabu kalesef magala fin finnero senan semanna ho atu godamef akajjed
wagga to ko fi jesa di dameni afrafa be
Dr. Rufael kan kesa wana da kan godu takama maka kasi dage nyen benno roga basa dadda esinu attamitti maka kan kesa nokote turtan
ega yakano jebe kan sin jiru ka ani hojirma basi sumatin alauji gara basa wani no jenne ta udan dala
gafa sin qabani sababin kenna mehimati kesa maltur
ala sami jor kesa da jedani ummanimmo da babu tuma fulolu jaram wa abao jini ni hojjetta atmi sensa sane jino jetta jirani te himati korra kanji
kana ratti ragan wanse ne ratti diate jaram tanjira
wanu mai sane kinde fotan male ragan kan ratti ani anarkatti akaragatu wanti qabane jiru ka isaan immoo wanti isaan qindeessanii fidan jira. Kun kan keeti imeeliidhaan itti kominikeet gootee jiranii fidan jira. Inni sun immoo anaannan ilaallatu.
Gaa'ila ijoollee qabdu turtanii?
Eeyyee ijoollee sadiin qaba. Dhiira lamaa fi dhumtaa durbaa tokko qaba.
Warri manaa egaa isin hidhamtanii maaliin ijoollee jiraachisaa turarree?
Warri manaa egaan hidhame tokko istaafii dhumti ani keessaa hidhame maatii koo akkuma kootti naa gargaaraa ture. Hawaasi naannootti ani biran jiraatin malee ijoollee koos maatii koos naa gargaaraa dhuma turan.
Akka marsariitii hawaasaa irratti arginetti simannaan magaalaa naqamtee keessatti isinii godhame guddaa ture. Maaltu isinitti dhaga'ame?
Dhuguma simannaan godhame sun baay'ee guddaadha. Hamman eegeen oli baay'ee itti gammadee gammaduu jechuu duwwaa otoo hin taane hawaasi kun maal akka inni barbaadu fedhiin hawaasa kanaa maal akka inni ta'e ni caala akka sirriitti hubadhe. Kana booddee immoo tokko ta'ee waan barbaade kana bira ga'uudhaaf akka inni booddeetti hin deebine kan inni na hubachiisu. Namni siyaasa adda ta'ee namni jiraachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Kallattiidhuma kamiin iyyuu barumsa si'o barsiiste hojii isa kamiin iyyuu hojjette. Keessumaa immoo biyya kana keessatti rakkinni mirga dhala namaa kabajuun jiru kana keessatti siyaasa irraa adda ta'ee hin jiraadhu yoo jette hin danda'amu. Hiika laatu naan galattamittiin siyaasa irraa adda ta'uun akka danda'amu.
Jireenyuma siyaasa jechuu keessan?
Eeyyee jireenyuma hojii ati hojjettu hundumti isaa siyaasuma ta'a ka.
Jechuun yeroo dhumaaf muraasa na gadhiistanii gaafa baatanii namoota isin duukaa turanii wajjin nagaa walitti dhaamuuf carraa argattaniittu?
Qilinxoon tureen. Carraa hin arganne dhufaniidhuma maqaadhuma na waamanii kottuu bahinaan jedhanii hammanii huccuu seenii afadhee keessaalii keessa kaadhitti poolisiitti na bira dhaabbatee. Harka koo qabee na baase malee nama tokkoon iyyuu nagaa argisiisuu hin dandeenye.
Maaliif akka si waaman garuu si galeeraa yaadich?
Yeroo sana miidiyaa irratti gaafa dafnoodhaa gaazexeessaan UBC'dha. Dooktar Waldaru Faa'el sababa inni jedheefni tarii namni gara biraan namni maqaa akkasii zoonii gara biraa keessa yookiin qaallitti jiraachuu mala jedhee sababan shakkeeti. Dhibbaa dhibbaa anatu ba'a jedheeti namanne lammaffa immoo hamma kana tattamaan na baasu jedhee yaadu.
Televizyiinii ilaaluuf carraa qabdu jechuudha mana hidhaa keessatti?
Televizyiinii jira. Chaanaalii isa kontirool godhanii EBC qofaaf Amaareffaa, Tigiriffaa fi Oromiffaa nozdeena.
Tarkaanfii kana kan ilaaleen paartiin Koongirasa Federaalaa Oromoo maal jedha obbo Mulaatuu Gammachuu?
Dhugaadhumatti saba Oromootti baay'ifnee boonna. Qabsoo sabii Oromoo amma ammaatti gochaa jiru gaaffiinsaa namoota keenya warra mana hidhaatti dararamaa jiran rakkina guddaa argaa jirani gaaffii isa jalqabaa godhee gaafataa isa ture kanatu reefu iddoo argataa waan jiruu fi gammachuu keenya saba keenya mul'isuu waan barbaannu saba kanaan jabaadhaa jechuu barbaanneeti. Uummati ba'ee simannaa guddaa gochuudhaan. Warra hidhaadhaa hiikaman simateera gammachuu isaa dhiyeesseera kun immoo qabsoo Oromoodhaa gara fuulduraatti kan deemsisu malee kan hambisu miti kanaaf kun hamilii guddaadhaa qabsoo isaatiif kan inni gochaa jiru jara sana simannaa irrattis argisiiseera. Namni Oromoodhaa kan amma hidhamee hidhaa keessa jiru walitti qabaansa 22,000.
Waa'ee hoogganoota paartii keessanii mana hidhaa keessatti hafanii maal jechuu barbaadu?
Mootummaatiin kanatu nu godhame waan jennu hin qabnu qabsoon Oromoodhaa itti fufuun isa gubbaa jira. Namni argame kunis immoo qabsoo Oromoorraa kan ka'eedha. Kanas immoo kan milikkita ta'u kaleessa kominikeeshin ministeeriin akka dubbatanitti mootummaan kun yeroo ammaatti gaaffii sabi gaafatu deebisuurraa kan ka'eetiin hiikamni ta'e kan jedhu kanaatiif ammas gaaffiin keenya itti fufaa kana keessa ba'uudhaaf immoo. Tokkummaa keenya ennee wal qabannee yoo ol bukkee dhaabbannee karaa hundumaa wal gargaarree walii wajjin hin deemu yoo dandeenye bichaadha iddoo barbaadame ga'uu kan danda'u tokkummaansaa rakkina walii hundumaa hirmaatee wal gargaaree yoo ol bukkee dhaabbate waan barbaade godhachuu hin danda'a jennee yaanna. Kanaatiif baay'ee Oromootti boonna jenna nuyi kaasaa'oon akka dhaabaatti baay'inee saba kana galateeffachuu barbaanna.
Oromota naanno boolee bulbulaa irraa hidhamanii turan keessaa namni 31 kanneen galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamanii turan keessaa namni 8 akkasumas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee walumaa gala namni 40 gadhiifamuu qabatamaan beeka ka jedhan Abukaatoo Wandimmuu Ibsaa walumaa gala nama hanga 60 hiikamaniiru tilmaama jedhu akka qaban dubbataniiru. Kanumaanan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya Anjaalannee Gammadaati nagaatti.